habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa talaado bisha Oktoobar ee sanadka 2024, waa 15, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawaya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawaya dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha Maraykanka.
The population of the undecided voter is shrinking before election day.
Tirada dadka aan weli go'aansan ciddii ay u codayn lahaayeen way sii yaraanaysaa, maalinba maalinta ka dambaysa hoos ayay u sii dhacaysaa. Waxaa isbeddel weyn samayn doona waa dadaalka ay wadaan xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuurigu iyaga oo ku jira doorasho aad la isugu dhow yahay, ayuu yidhi.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin falanqaynaysa isbahaysigii ay dhowaan casmara ku aas-aaseen madaxda Soomaaliya, Eritrea iyo Masar. dowladda Soomaaliya oo deeq waxbarasho siisay arday reer Suudaana oo ku nool Muqdisho. wararkii ugu dambeeyey xaaladda Bariga Dhexe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa talaadada maanta ah ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof waqooyiga Lubnaan. afhayeenka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva, waxaana uu sheegay in hay-addu ay heshay warbixin ku saabsan 12 haweena iyo 2 caruur ah oo ay ku jiraan dadkii lagu dilay weerarkii Isniintii ka dhacay tuulada Cayto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhawaaqa digniinta laga maqlay magaalada Xayfa, iyadoo ciidamada difaaca cirka ee Israa'iilna ay qabteen dhowr gantaal oo isu riday Lubnaan kana soo tallaabay dhinaca xadka Lubnaan. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dileen daraasiin dagaalyahanna ah duqeymo cirka ah oo ka dhacay ama ay la beegsadeen bartilmaameedyo Xisbullah ay ku leedahay koonfurta Lubnaan. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shalay ballan qaaday in Israa'iil ay sii wadi doonto inay si naxariis darro ah u duqeyso Xisbullah meel kastoo ay Lubnaan kaga sugan yihiin oo ay ku jirto caasimadda Beyruut, sidaa uu hadalka u yiri. dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo militari oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiraddaasi, sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo laga soo saaray talaadada maanta ah kadib markii Shiinuhu uu qabtay dhoolatusyo ballaaran. diyaaradaha ayaa la arkayay muddo 25 saacadood, sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga, waxaana ay yihiin tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheeda la diiwaangeliyo. dowladda Shiinuhu waxa ay hawada gelisay diyaarado dagaal, drones, iyo sidoo kale markab dagaal waa maraakiib dagaal iyo doomo xeebaha ilaaliya Isniintii, iyadoo samaysay dhoolatus ballaaran. Taiwan waxa ay cambaaraysay dhaqdhaqaaqyada Shiinaha iyadoo ku tilmaamtay daandaansi, halka Maraykanku uu ku tilmaamay ficiladan kuwa aan la aqbali karin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa talaadada maanta ah ugu baaqday Shiinuhu inay iska ilaaliyaan abuurista dhibaatooyin aan loo baahnayn oo ay ilaaliyaan nabadda iyo xasiloonida, sida ay hadalka u dhigtay. Shiinaha ayaa waxa uu Taiwan u arkaa qayb ka mid ah dhulkiisa. Isniintiina waxa uu ku adkeystay in marnaba uusan ka tanaasuli doonin isticmaalka xoogga si uu gacanta ugu dhigo jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina, dowladda Kanada ayaa Isniintii cayrisay 6 diblomaasi oo ay ku jiraan saraakiisha waa sarkaalka ugu sarreeya, kuwaasi oo lala xiriiriyey ciidanka waa dilka hogaamiye ka tirsan kooxda gooni ugoosadka ah ee bulshada Shingaha ee Hindiya, kaasi oo lagu khaarijiyey gudaha dalka Kanada. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisu ay hayso caddeymo cadcad oo adag oo muujinaya in wakiilada Hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaasina ay weli wadaan howlo khatar weyn ku ah nabadgelyada dadweynaha. goorsii horreysay oo shalay ahayd, Hindiya ayaa ka jawaabtay tallaabada Kanada, iyaduna waxay si argudasho ah u amartay in dalkeeda laga raacdeeyo 6 diblomaasi oo Kanadiyaan ah, kuwaasi oo ku jiro safiirka dalkaasi ugu sarreeya. Hindiya waxaa kaloo ay sheegtay inay u yaaratay danjiraheeda Kanada. Muran diblomaasiyadeed oo labada dal ah ayaa u muuqda inuu ka sii darayo, wuxuuna bilaabay inuu dabciyo wixii ka dambe waa inuu dabco markii ka dambeysay ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau sanadkii hore uu shaaciyey in dowladdiisu ay hayso caddeymo muujinaya in saraakiil ka tirsan mukhaabaraadka Hindiya ay ka dambeeyeen dilkii Kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada Singaha Hardeep Singh Nijjar. Hindiya ayaa in muddo ahba diidanayd eedaha Kanada iyadoo ku eedeysay dowladda ra-iisul wasaare Trudeau nin ajaanib waa nin ajaanib ajendayaal siyaasadeed ay ka leedahay Hindiya. Warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaynta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa deeq waxbarasho waxay siisay arday ka socota dalka Suudaan oo Muqdisho joogta, kuwaasi oo ka soo cararay dagaalada sukeeye ee ka socda dalkooda Suudaan. Talaabadan ayay dowladda Soomaaliya ku sheegtay mid ay uga abaalgudayso dalka Suudaan oo deeq waxbarasho siin jiray kumanaan kun oo arday Soomaali ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Falastiin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya waxay sheegeen in deeq waxbarasho ay siinayaan ama ay siiyaan ardayda reer Suudaan ee Muqdisho jooga ee qaxootiga ku ah waxaana tirada lagu sheegay ilaa 1000 arday oo hadda dowladda Soomaaliya siinaysa deeq waxbarasho oo ka dhigan inay ku biirayso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee dowladdu ay leedahay.
marka waxbarashadu ma waxbarashada heerka sare mise waa waxbarashada heerka labaad, ma la yaqaanaa nooca waxbarashada jaamacadeed?
Falastiin waxbarashada deeqda waxbarasho ee la siiyey ardaydan reer Suudaan ee ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha ka jira waddankooda waxa ay dowladda Soomaaliya ugu deeqday waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay dhaxisto ee bachelorka, waxayna u badan yihiin dadka arday ka soo cararay colaado markay ku jireen waxbarashadii heerka koowaad ama heerka sare soo dhameysteen. marka waxbarashada ay hadda ku deeqayso dowladda Soomaaliya xoogeedu waa waxbarashada heerka koowaad ama kulliyadaha waxbarasho ay bixiso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed.
marka ma jaamacado kalena ma jiraan, mise waa jaamacadda ummadda oo keliya jaamacadda ay dhigan karaan?
Daban dowladda Soomaaliya waxa ay maamusha oo ay leedahay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ama ugu saameynta badan markay timaado jaamacadaha Soomaaliya ku yaal, waxaana toos u maamusha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya, gudda waxbarasho sare. marka dowladdu waxay ugu deeqday waa jaamacadda ay dowladdu leedahay inay ardayd wax ka bartaan oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn markay timaado waxbarashada, si weyn ardayda ka soo madugsida sare ay u daneeyaan inay ku biiraan kuliyadaha kala duwan ee jaamacaddaas ay bixiso waa jaamacadda ummaddeed.
marka tira intaa la-eg oo dad dhalinyaro ama qoysas ka soo barakacay Suudaan ayaa ku sugan magaalada Muqdisho, ma la yaqaanaa tirada guud?
Hay-adda qaxootiga qaranka oo dabcan arrinta ka shaqeysa waxay warbixinada ay soo saartay ku qortay in hadda dalalka arbeed ee dagaaladu ka dhacaan Soomaaliya soo gaaray ugu badan tahay Siriyaanka, Yemen iyo dabcan dalkan Suudaan oo dagaaladu ugu dambeeyay saameyn xooggan ay ku yeesheen, oo arday badan iyo dad badan oo reer Suudaana ay siyaabo kala duwan usoo gaaray. waxaana xusid mudneyd in dadka soo laabtay markay soo dagaaladu dhacan ay ku jireen arday Soomaaliyeed waxbarasho u socotay, waxaana daban hore u soo raacay dad reer Suudaana oo arday aha iyo kuwa dabcan nolosha caadiga soo raadiyo Muqdisho siyaabo kala duwan usoo gaaray. marka loo fiiriyo Muqdisho, qaxootiga ugu daran joogaahi waa Siriyaan, Yemen iyo reer Suudaan hadda ku soo biiray markay timaado xaaladan oo ay ka soo ordeen oo waddankooda dagaal ay ka soconayaan.
marka haddii hore ay u joogeen qaxooti ka socda Yemen iyo Siriya, maxay dowladdu ku dooratay in ay Suudaan oo keliya ay ku koobto, mise iyagana qayb bay ka heleen?
Inkastoo dowladda Soomaaliya tafaasiil aysan ka bixin sababta iyo dalalka kale dadkoodu, laakiin waxay sheegeen in Suudaan arrintan ay taa tilaabo looga jawaabayo doorkii ay siiyeen dadka Soomaaliyeed xilli dalku doodaysan ka jirin dagaaladii sukeeye, colaadihii iyo burburka ay dhaceen, isla markaana iskuulladii Muqdisho ku yaalay ardayda ka baxday dugsiyada sare fursad ay ka heleen in waddanka Suudaan deeqo waxbarasho. waxaana la xustay in Suudaan ay ahayd dowladda carbeed ama dalkii ugu badnaa ee arday Soomaaliyeed deeq waxbarasho ka heli jireen waxaana tani ka dhigan tahay ama ay dowladu uga jawaabaysaa in abaalkaasi la galay ee xoogganaa oo Suudaan u gashay dadka Soomaaliyeed xalli dalku dagaalay colaasukay ka jireen inay jawaab u tahay oo maanta loogu abaalguurayo. Marka ujeedka ugu weyn waxaa lagu sheeginaysaa in la abaal gudo oo fursadaasi maanta la buuxiyahay. Dabcan fursadaha kale u bannaan seeriyaanka Yemantu lama xusin, laakiin waxaa xusid mudan Falastiin ee dhaqaatiirta reer Syria ee waddanka jooga iyo dadka xirfadaha leh in dowladda Soomaaliya fursado gaar ay siisay markay timaado dalku jooga iyo qaababka kale aan loola maqaaminin in maaragtay hindad ay jaarimo marka. Laakiin arrinta waxbarashada wax tafaasiil weli lagama dhaqin.
Ugu dambeyntii, waa sidee xaaladda nolosha ee dadkan wadamadoodii kasoo barakacay, laakiin waddan aan wadamadoodii wax badan dhaaminna usoo barakacay?
Dadka qaxootiga halkan jooga Syria, Sudan iyo Yemantu waxay ka mid yihiin dadka arbeeda jooga, kuwaasi oo xirfadahooda caadiga kaga shaqaysta magaalada, kuwa kalena dadka Soomaalida si kastay ku caawin karaan ayaa loo caawiyaa, oo waxay ka mid yihiin dadka sida maalaha ugu meel Muqdisho islamarkaana aan la barisiin ama aan qaxootiga ahayn.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Madaxda dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Masar ayaa heshiis iskaashi ku saxiixday magaalada Asmara ee Khamiistii lasoo dhaafay. Xilli saddexda dalba ay siyaabo kala duwan isugu hayaan ama isku khilaafsan yihiin Itoobiya. Falanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa sheegaya in isbahaysigan cusub uu isbeddel weyn ku sameynayo siyaasaddii gobolka Geeska Afrika. Warbixin ay qortay AFP waxaa noo haya Axmed Cali Sheekh.
Heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ah oo dhex maray Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa si la yaab leh u beddelay isbahaysigii gobolka Geeska Afrika, isaga oo cidliyay Itoobiya lagana yaabo in uu sare u qaaday halista dagaal. Waxaa sidaasi falanqeeyayaal saddexda dala ayaa shir madaxeed lama filaan ah ku yeeshay magaalada Asmara ee xarunta dalka Eritrea Khamiistii, kaasi oo uu ku baaqay hogaamiyaha kalitaliska ah ee dalkaas Isaias Afwerki. Dadka indhaindhaya way ku adkaan doontaa inay u arkaan heshiiska cusub ee iskaashiga amni in uu yahay wax aan ahayn isbahaysi ka dhan ah Itoobiya. Waxaa sidaas yiri Andrew Smith oo ah falanqeeye sare oo Afrika u qaabilsan shirkadda istiraatiijiyadda amni ee Brisk Mablecroft. Saddexda dal waxa ay siyaabo kala duwan isku hayaan Itoobiya. Qaahira iyo Addis Ababa waxa ay ku muransan yihiin miyixireenka Itoobiya ay ka sameysay wabiga Niil. Muqdisho waxa ay ka cadhootay heshiiskii ay Itoobiya la gashay Somaliland, halka Asmara uu fogeeyey heshiiskii dowladda Itoobiya iyo kooxda tikreega ee TPLF. Taariikh ayaa dib u qormeysa iyadoo Geeska Afrika uu mar kale u qaybsamayo aag iska soo horjeeda oo ay ku jiraan taageerayaal kala duwan oo dibadda ah. Waxaa sidaas siriyay Omar Maxamuud oo ah falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee International Crisis Group. Smith ayaa ku tilmaamay heshiiska Asmara mid la filayay balse isbeddel lama filaan ku ah xiriirka gobolka. Heshiisku waxa uu isku dayaa inuu albaabka ka xiro hamiga badda ee Itoobiya, ayuu yiri Smith. Isafgaradka Itoobiya iyo Somaliland waxa uu dhigayaa in dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan uu helo marin badeed uu muddo ku taamayay, iyadoo Somaliland ay ka kiriisay dhul xeebeed deked iyo saldhig ciidan ay ka dhigato Addis Ababa. Inkastoo heshiisku yahay bandhig gobol, haddana ma cadda halka ay Itoobiya kaga dhaqaaqi doonto halkan marka ay noqoto doonisteeda badda, iyadoo noocun dagaal aan la gelin dalalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya iyo Eritrea, ayuu yiri Smith. Waxaa fikirkaas oo kale qaba Omar Maxamuud oo ka tirsan kooxda ICG. Tani waa bandhig diblomaasiyadeed halkii ay ka ahaan lahayd iska hor imaad militari, ayuu yiri. Laakiin tuunadu waa ay sarreeyaan, xiriirkuna waa hooseeyaa. Tani waxa ay kor u qaadaysaa khatarta ah in ay kororto suurtagalnimada nooc iska hor imaad haddii la ogolaado in uu sii xumaado oo uu kasii daro, ayuu yiri. Addis Ababa ayaa afka ka xiratay in ay heshiiska Asmara ka jawaabto iyadoo codsi ay u dirtay wakaaladda wararka AFP afhayeenada dowladdu aanay kasoo jawaabin. Isbahaysiga cusub wuu ka xanaajin doonaa Itoobiya laakiin kama yaabin doono, ayuu yiri Smith. Shir jaraa'id oo uu qabtay Khamiistii, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nebiyad Kataju ayaa ku tilmaamay xiriirka Addis Ababa iyo Asmara mid nabad ah, waxaana uu sheegay inay ku naaloonayaan dalis wanaag iyo saaxiibtinimo wanaagsan. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa bishii hore ka digay in Itoobiya ay bahdili doonto cid kasta oo ku dhiirata inay u hanjabto iyadoo uusan magacaabin dalal. Itoobiya waxa ay sidoo kale ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan xasiloonida gobolka kadib markii Masar ay saarad militari u dirtay Soomaaliya kadib heshiis dhanka militari oo dhex maray labada dal. Ismiit waxa uu sheegay in heshiiska Asmara uu hubanti la'aan hor la ku tuurayo mustaqbalka howlgalka midowga Afrika ee ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Ciidamada nabad ilaalinta ee hadda loo yaqaan AGMIS ayaa lagu wadaa in dhammaadka sanadkan lasoo gebagabeeyo laguna bedelo howlgal dib u habeen lagu sameeyey oo lagu magacaabo AUS SOM, kaas oo Qaahira ay ku yabooday inay ciidamo ku darto. Suurtagalnimada daabulaadda ciidamada Masar iyo ciidamada Eritrea waxay la macno tahay inay sii kordhiso suurtagalnimada in Soomaaliya ay riixdo bixitaanka Itoobiya dhammaadka sanadkan, laakiin in dhab ahaantii ay bixi doonaan ayaa ah su'aal muhiim ah, ayuu yiri Smith. Cumar Maxmuud ayaa sheegay in heshiiskan uu sidoo kale adkeynayo dadaalada uu Turkigu ku doonayo in uu ku dhexdhexaadiyo khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya. Muqdisho, tallaabadan waxa ay u ballan tahay in looga gol leeyahay in lagu xoojiyo mowqifkooda si ay u bedelaan xisaabaadka Addis Ababa ee ku aadan is-afgaradka Soomaaliland, ayuu yiri. Dhanka Addis waxa ay yeelan kartaa saameyn cagsi ah oo ah in ay irmaha ku sii adkaysato dhulka ayada oo noqonaysa mid ay ku hareeraysan yihiin dalal u midoobay in ay mucaaradaan ahamiyadeeda gobolka.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah ku buriyay in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha dhanka cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo caruur iyo haween ay ku jireen waqooyiga dalka Lubnaan. Dhinaca kale waxaa sii socda dagaalka Israa'iil iyo Xisbullah iyo sidoo kale Xamaas. Warbixinada ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe waxaa inoo haya Maxamed Culaad Xasan.
Afhayeen u hadlay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka oo la yiraahdo Jeremy Lawrence ayaa warbaahinta ugu sheegay magaalada Geneve ee xarunta dalka Switzerland in xafiiskooda uu helay warbixin ku saabsan in 12 haweena iyo 2 caruura ay ka mid ahaayeen dadkii lagu dilay duqeyntii Isniintii ka dhacday tuulada Aito ee waqooyiga Lubnaan. Waxaan fahamsan lahay in halka duqeynta lala beegsaday ay ahayd dhismo 4 dabaq ah oo ay dad deganaayeen, iyadoo arrimahan maanka lagu hayo waxaan haynaa walaac dhab ah oo ku saabsan in la jebiyey sharciga bani'aadnimada caalamiga ah, sharciyada dagaalka iyo mabaadiida dhowrista xuquuqda aadanaha, ayuu yiri Jeremy, afhayeenka hay'adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Militariga Israa'iil ayaa sheegay baanta in seeriga digniinta ee duqeymaha hawada laga howlgeliyey gobolka Haifa, halka difaaca cirka Israa'iil ay qabteen dhowr gantaal oo u soo tallaabay dhinaca Israa'iil oo ka yimid Xisbullaha Lubnaan. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay 19 dagaalyahan ku dileen duqeymo ka dhana bartilmaameedyada Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shalay wacad ku maray in Israa'iil ay sii wadi doonto si naxariis darro ah duqeymaha ay ku hayso Xisbullah meel kasta oo Lubnaan ka tirsan oo ay ku jirto Beirut. Sida laga soo xigtay saraakiisha Mareykanka oo la hadlayay wargeysyada The Washington Post iyo Wall Street Journal ee dalka Mareykanka, Netanyahu ayaa u sheegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in weerar argoosi ah oo Israa'iil ay ku qaado Iran ay un ku bartilmaameedsan doonto oo keliya bartilmaameedyo militari oo aan la beegsan doonin xarumaha saliidda ama xarumaha nukleerka ee Iran. Sida ay wargeysyadan sheegeen, Netanyahu ayaa ballanqaadkan sameeyey mar uu toddobaadkii hore qadka taleefanka kula hadlayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Waxaan dhegaysannaa fikradaha Mareykanka, laakiin waxaan gaari doonaa go'aanadeena kama dambaysta ah innagoo ku salaynayna danaheena qaran, sidaasina xafiiska Netanyahu ayaa ku yiri qoraal uu soo saaray maanta oo talaada. Weerarkii ugu dambeeyey ee ay Iran ku qaaday Israa'iil ayaa jawaab u ahaa dilka Israa'iil ee Xasan Nasrallah oo ahaa madaxii kooxda Xisbullah oo ay Iran taageerto, iyo iyadoo uu sii kordhayo khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weerarkii Iran, halka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu geynayo gantaalada difaaca hawada iyo ciidamo Mareykanka ah oo dheeri ah oo ka howlgala Bariga Dhexe si ay u difaacaan Israa'iil. Intii uu dagaalkan socday, ururka Xisbullah ayaa kumanaan gantaale iyo diyaarado drone ku weeraray Israa'iil, waxana aha ku dhintay in ka badan 60 qof balse inta badan gantaalada ayay Israa'il sheegtay in la qabtay ama lagu soo riday meelo banaana oo aanay qasaare badan geysan duqeymaha Israa'il ay sanadkan ka fulisay gudaha Lubnaan ayaa waxa ku dhintay in ka badan 2300 qof iyadoo in ka badan 4 meelood 3 meel dhimashadu ay dhacday bishii la soo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan xitaa iyadoo xoogeeday isugu geysay Lubnaan haddana Israa'il waxay dhinaca kale wali kula dagaalamaysaa Hamas marinka Qasa in ka badan 1 sano kadib weerarkii 7 Oktoobar 2023 ay Hamas ku qaaday koonfurta Israa'il Hezbollah iyo Hamas waa xulafo ay Iran taageerto duqeymaha Israa'il ka fulisay maanta koonfurta Qasa ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 15 qof sida ay sheegeen dhaqaatiirta Falastiiniyiinta weerarkii argagixiso ee Hamas sanad ka hor ay ku dishay 1200 qof gudaha Israa'il ayaa horseeday inay gacanta ku dhigaan oo ay qafaashaan ilaa 250 la haystayaal Israa'iliina weerarada ka dhanka ah Hamas ee Qasa ayaa iyana lagu dilay in ka badan 240,000 oo Falastiiniina iyadoo in ka badan kala bar ay yihiin haween iyo caruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Qasa Militariga Israa'il ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ku jiraan kumanaan dagaalyahanna Hamas ah iyadoo dagaalka Qasa uu hadda socdo bishii 13-aad ayaa Israa'il waxay amar ku siisay dhammaan dadka ku haray saddexda meelood ee waqooyiga ee dhulka ku teedsan badda Mediterranean-ka ee Qasa oo lagu qiyaasay ilaa iyo 400,000 qof inay u qaxaan dhanka koonfureed Israa'il ma ogolayn in wax cunto gargaar la geliyo waqooyiga tan iyo bilowgii Oktoobar Hezbollah iyo Hamas labaduba waxay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo kuwa kale u aqoonsan yihiin kooxo argagixiso laakiin iyaga iyo taageerayaashooduna waxay soo arkaan kooxo xaq u dirra.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena jabhadaha Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo ah diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha wadin. Jabhaduhu waxay sheegayaan in dowladda Siriya iyo ciidamada Ruushku ay bartilmaameedsadeen goobo militari iyo rayid iyadoo la adeegsanayo xeelado uu Ruushku inta badan ku horumariyay dagaalkiisa Ukraine. Wariyaha V O A Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Waqooyiga galbeed ee Suuriya oo ah aagga hore ee dagaalka u dhexeeya jabhadaha iyo ciidamada dowladda Suuriya ayaa wajahaya halis cusub oo soo ifbaxday. Sawiradan dhawaan la soo qaaday waxay muujinayaan isbitaalka oo lagula cararayo dhibane kale oo ku dhaawacmay weerar ay fuliyeen diyaaradaha ismiidaaminta ah ee aan duuliyaha lahayn. Ninkan waxa uu jabhada Suuriya u qaabilsan yahay la socodka weerarada diyaaradaha droniska ee waqooyiga galbeed ee Suuriya. Abu Amin waanaaneysta uu adeegsado sababo amni dartood. Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya oo kaashanaysa saaxiibadooda Ruushku ay sanadkii la soo dhaafay hawada geliyeen boqolaal diyaaradood oo yaryar oo halis ah.
Ciidamada Ruushka waxa ay Suuriya u soo wareejiyeen shufradooda Ukraine ee ku saabsan isticmaalka duuradaha ismiidaaminta. Diyaaradaha ismiidaaminta ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxaa xarun u ah saldhig wadajir ah oo laga maamulo howlgallada Ruushka iyo ciidamada nidaamka Suuriya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Suuriya amaba dowladda Ruushka oo ku saabsan xeeladaha dagaalka ee cusub. Si kastaba ahaatee, falanqeeyayaasha ayaa rumaysan in sheegashooyinkani ay yihiin kuwo aad loo aamini karo, sida uu tilmaamay Samuel Bendit oo ah khabiir ku tiknoolojiyada u qaabilsan difaaca, gaar ahaan arrimaha Ruushka, kana tirsan xarunta falanqeynta ciidamada badda ee Mareykanka.
They're not that difficult to put together, they're not that difficult to purchase. It takes just several weeks to learn how to fly those.
Man, waxaad in la isku keeno duuradahaasi. Man ahan waxaad in la iibsado. Waxay qaadataa dhowr toddobaad oo kaliya in la barto sida loo duuliyo. Waxaa sidoo kale jirta waayo aragnimo sarada badana oo ay urursadeen ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine oo ku saabsan sida loo isticmaalo duuradahaasi, taas oo ay la wadaagi karaan xulufadooda.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa sidoo kale bartilmaameed u ah weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ismiidaaminta ah, sida laga soo xigtay kooxda samafalka Suuriya ee difaaca madaniga ah oo sidoo kale loo yaqaano koofiyad cadda. Waxay sheegeen in ay marar badan ay sugaan inta diyaaradaha ay dhaafayaan si ay u caawiyaan dhibanayaasha qaraxyada ku dhaawacmay, sida uu tilmaamayo Maxamed Aljaasim oo ka tirsan kooxda difaaca madaniga ee Suuriya.
khatarta duuradaha ismidaaminta waa mid jirta, taasi oo dib u dhigta kooxeena inay degdeg ay uga jawaabaan qaraxyada, maadaama ay had iyo jeer ay jiraan duurado saamin ah oo raacaya duuradaha ismidaaminta. Had iyo jeer waxa ay hal mar u diraan meelo isku mid ah duurado badan oo ismidaamin ah. Taasina waa waxaa lagu ridaya dib u dhac marka aan kaalmeynayno dadka.
Beeraha ayaa sidoo kale lagu bartilmaameysatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Falanqeeyaashu waxa ay leeyihiin dowladda Suuriya waxa isku dayeysaa in ay wiiqdo dhaqaalaha jabhadaha dagaalka kula jira. Cabdullaah Al-Sattuuf oo ah beeraley ayaa sheegay in qof walba uu ka baqayo weerarada socda.
maalin uu daroon ismidaamin ah uu ku dhacay agagaarka gurigayga, iyadoo aroornimadii hore ay ahayd, caruurtaydu way hurdegeen oo si argagax leh ayayna usoo tooseen. Waxaana qarxeen gaari qof lahaa oo ku dhowaa gurigayga. Haddii weerarada dowladaha ay sii socdaan, waxay si weyn u saameyn doonaan wax soo saarka beeraha, maadaama aan u baahan lahay dad badan oo shaqeeya si loo kordhiyo wax soo saarka. Laakiin wax walba way istaagi doonaan, mana jiri doono qof shaqaynaya haddii weeraradu ay sii socdaan.
Jabhadaha ka dagaalamaya Suuriya wax yar ayay arrintan ka qaban karaan si ay isu difaacaan marka laga reebo in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u helaan digniin, iyada oo dowladda Suuriya ay isku dayeyso in ay burburiso xarunta ugu dambeysa ee iska caabinta jabhadaha dagaalka kula jira.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala soo codsiinayay.
Laanta af Soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka Minnesota ay ku qaban doonto 19 bishan Oktoobar oo safti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida. Musharaxee u qalma codadka Soomaalida Mareykanka in la siiyo sanadkan, maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh Soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta? Su'aalahaas iyo kuwa kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil Soomaali ah oo ka socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah. Doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta Zawadi Center saacaddu markay tahay 4:00 to 5:00 galabnimo. Haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho.
Markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa heestan.
Nikki Kuhalai, Nasima Kuhari.
halka aad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A. Gordo waxaad dhegaysan doontaan qodobo iyo warar iyo warbixinno iyo sidoo kale barnaamijyo uu ka mid yahay barnaamijka umuraha Mareykanka, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul aadanaha ayaa talaadada maanta ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeyn cirka ah oo Israa'iil ku dishay ugu yaraan 22 qof oo qoyiga Lubnaan. Afhanka guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence oo warbaahinta kula hadlay magaalada Geneva ayaa sheegay in hay'addu heshay warbixin ku saabsan 12 haween ah iyo 2 caruur ah inay ku jireen dadkii lagu dilay weerar Israa'iil isniintii ka geysatay ama ku qaaday tuulada Ayto. Dowladda Taiwan ayaa sheegtay inay aragtay 153 diyaaradood oo military oo Shiinuhu leeyahay oo ku dul wareegaya hawada jasiiradaasi sida laga soo xigtay xog rasmi ah oo dowladdu ay bixisay talaadada maanta ah.
Fiidwana sandegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaalaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidwiga xariyaha dhadhaab. Waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xariyaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka todobaadba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay igu hadalayaan inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda FM TVA dhadhaab ee kasoo gasha moojada FM ta 1.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas ku nool xariiqa oo aan u diiwaan gashan UNHCR iyo qaar kale oo kaararka ay ka xiran yihiin ayaa dalbanaya in loo furo kaararka ay ku qaataan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha ka hawlgala xariiqa qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dadka ku nool xariiqa oo soo dhaweeyay qorshaha isdhexgalka ah ee qaxootiga iyo deegaanka loo sameynayo iyadoo dowladda wada tashiyo kala sameynaysa bulshada qaxootiga ah. Kamar ruuxmintii shaqsiga u todobaadkan ay marti noogu tahay Khadiija Xasan Aadan oo ah hooyo qaxooti ah oo aan ka wareysanay nolosha bulshooyinka qaxootiga ah. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadadii la soo dhaafay xariiqa waxaa ka socday qorshe lagu dejinayo kumanaan qoys oo deegaan ahaan loo diyaariyay xaalada ee falabo si halkaas ay ugu qaataan kaalmada gargaarka ee loo qorsheeyay. Qoyskan oo badan dadkii ka soo barakacay abaarihii ku dhuftay qeyb ka mid ah Soomaaliya ayaa qaarkood oo aan weli helin aqoonsiga qaxootinimo ayaa la nool xaalad hubinta la'aan ah ayagoo markii hore ku dul noolaa qaxootiga loo rarayo xerada ee falabo. Qaar ka mid ah qoysaskaasi oo aan kula kulanay buula bakti oo qaxootiga ugu badnaa ay ka guureen ayaa ka waramaya culayska nolosha ee haatan ay wajahayaan.
Haajir Cabdullaahi Cali magacayga, anoo kaarna haysanin, kaarkayga shanaala ah, dadkii diiwaangelinayeen ay iga wada guureen, dad aan qaarkood aan la yeerinin magacooda oo inta hadda ayagana ka sii qaxayaan macnaa wax oo wehel noo noqonayaan malahay leeyihiin dadkii way iga tageen anigi kaar ma heesto kaarkayga mar hore boonu ahaay K4 buu iigu goonay haddana saan u taagneyno kaar baa ladin goynaa leeyahay kaarkii waa la joojiyay liiri ciidan heesto malaha dadkii way iga wada guureen kaar ma heesto caruur oo 4 baa heesta ana ku shan banaan cidlan taaganahay waxaan u baahanahay in nala caawiyo si degdeg ah kaarna lagu siiyo oo ma aragtaa in nala raro dadkii iga tagay leeyga daba geeyaan u baahanahay
waa tahay haajiro in dadkii waa la geedi gelinayaa adigana UNHCR uma diiwaan gashid oo qaxooti saxan ma tihid sidaa ay suurtagal u tahay in efato lagu raro
qaxooti saxan maba ihiba ma diiwaan gelinay hadaan diiwaan gashanahay meel aan ku tirsanaan laa laakiin hadda meelba kuma tirsaniba saana u taaganahay cawbariska taa dad baan ka soo reedsadaa wax aan heesto malaha hooyin ma heesto roob baa imaanaha il caruurta meel aan ku heesanahay malaha cunto ma heesto aad baan u dhibaysana waxaan doonaa in kaar la isiiyo ummada guureysa la igu daran rabaa
waa tahay qaxootiga waqtiga inta laga ku nooshahay
qaxooti waxaan ku noolahay laba sano aan saa u joogay laba sano aan diiwaangal la'aan aan yahay oon kaar la'aan meesha aan ku yahay dadkii aan ku dhex jirina way iga wada guurahay meel aan haysta malaha
halkeega soo barakacday
waxaan ka bada soo barakacay baar dheer meel la dhaha beeraley baan ahayn abaariyaana barakiciyey meeshan saabaa u imaanay meeshana hadda waxaan ku haysana malaha aad baan u dhib qabnaa qaxootiga rajo aad weyn baan ka lahaaye hadda laakiin wiji kalan kala kulmay dad oo laayacsan baa hadda aan matalayaa oo meelba aan haysanan meeshana ka soo tagay meeshana wax looga haynan aadan u jeclay maanta in wax la ii qabto baahana aad baan u ahay maadaama hadda raashinka hataa aan qaadan lahay waxba nolol bay ii ahaan lahayd garaamaad kale haddii la isiiyo meelba aan haysan lahay garaamaad ma haysto wax aan haysto malaha maanta faro waxba iiguma jiraan
nasra caliiran baa lii dhahaa meeshan oon nooga guuroon baan iska joognahay aan iska deganahay waxa ilaahay subxaana wa tacaala un baa noo maqan wax oo maanta hoyd arag aan haysanan malahan kaar ma lehin aruurta inaa dayacan alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
nasro halkee baad soomaali ka soo barakacdeen waqti intee lag ayaa saxariha joogtaa
waqti kooban un baan joogaa walaalo adii muddo ku dhowaan sanadaan joogaa yuu aan waan kula laabtay kaar waan ka waaye marka adii dhibkaas un baana haysta walaalo ilmaha un baa naga dayacan
waa tahay meeqa aruura haystaa
aroor waxaan haystaa adii 4 ah aan iska roona alxamdulillah
waa tahay adigoo dabcan qaxootiga dhawaan soo galay oo aan kaar qaxooti aan weli helin ayaa qaxootigii aad la nooreed efato loo rarayaa bal ka warama culayska aad dareemaysaan
culays weyn unbaan dareemhaynaa qaxootiga hataa safaana aan la shaqaysanoo shaqa aan ka sayna malaan magaalka hoose quman uma kala raashiin ma qaadanayno qahalka iyo dariska unbaan ku nooleen dariskiina way guureen oo hadda markaa wallaahi baahanahaas unbaan iskalahanaa hadda waxaan rabnay in nana caawiyo oo kaarna noo gooyo oo ifatuudana loo raro boosnana siiyo meel idloo nooga tagay unbaan joogna walaalo annana garab qabtaa unbaan rabnaa muddo hal sano unbaa hadda meeshaan aan deganahay waxaan rabnay inaan qaxooti aan noqono qaxootigan hadda dadkiina la degnaayna waa nala roro meeshan hadda waraaba cunis unbaan joognaa an kaarnana siiyo oo nana diwaangeliy oo meel xubnadaysan oo nala deji unbaan rajaynayna oo ifatu aan nala roro soomaali waan kasoo baraxkaana abaar iyo uleys unbaa jiraa alxamdulilah hadda meeshaan nabadgeliy waan un ku haysanaa haddana hadda waxaan jecelnahay UNHCR amba DRA in nala soo garab qabtaan qaxooti inaan noqono unbaan jecelnahay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari marka laga tago qaxootigan oo aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga xeryaha waxaa ku nool qaxooti badan oo kaararku ay ka xiran yihiin kuwaas oo aan xaquuq ahaan aan helin adeegyada caawinta ah maadaama ay xirmeen kaararkii karaamaadka ay ku qaadan lahaayeen nuurta cabdi yuusuf oo horaan uga diiwaangashaed xalada kaakuma balse iminka dulsaar ku ah qaxootigan cusub ayaa ka walaacsan geedigan la geliyey qaxootigii ee la nooleed iyadoo aan awoodin inay u guurto xaladaasi cusub
ani waxaan kasoo baxay gosho antaan imaada kaarkay waa iga xiran yahay waxaa la dhahay kaarkaada hadduu xiran yahay waa sugaysaa diiwaangelis hadda waa dhiman yahay dadkii aan la noolayna oo qaxootiga la degnaayna kulli waa la raray fatu waa la geeyey meesha waa kara faadsannahay
wayahay nuurto imise caruur ayaad hooyo u tahay
kaarka qaxootiga waxaan nahay lixaalo waay anaga kaarkayna lixaalo waay kaarkayna ma diiban gasto laba ilmo kale oo kaar kale leeyahay iyakana saas oo kale ma diiban gaso
kaarkaaga maxaa xiray maadaama aad qaxootiheed
kaarkay wuxuu yihi kaarkay kaakuma waay waxaan kasoo laabtay hooyada ee gosha ka xanuunsatay hooyaan aaday markii kasoo laabtayna waxaa ladhahay kaarkaad wuu xiran yahay waa lagu furaaya wax yar u kaadi sidaasaana joognaa hadda qaxootigna dhib dhib oo ulaasaa na haasto
way hay haas balaaran ayaa tahay raashinkii gargaarka aan ma qaadatay sida aad sheegayso bal ka waran qaabka uu nooshiin
raashinka daay dadkii aanu nooleen oo qaxootiga la degreen kulina way futuwa loorore chakula ma qaadano moordada ma qaadano raashin aan qaadano male waa aadan u dhibeysanahay
waa tahay waxaad ka warbaxsaa geedigan qaxootiga la galiyay saameynta uu qoysahan idinku yeeshay
saameynta qoys ahaan oo hadda uu ku taagnaa qofkii hadaa ila noolayti markii la rori adana ina likiroro meeshii qofkas likijeeyo iyo diyaar qato mana haysana way gargaar buuti in baahanaynay biyo male musqulah male meel aan aadna male habeenkina ariiri maalintii rafaad duur ku buushishkan degignahay dad badan way dadkii kaarku ka xiran waxaan u baahanahay in qaarku nolo furo oo sidii dadku ku jiraan anakana aan ku jiraano saasan diyaar u nahay qofsigaayna waxa waa in oo kaarku nolo furo oo nala diiban geliyo dadka meeshii loo raray in nala geeyo tolka dhaxdiis in nala geeyo meeshii waa kurafaadsanahay rafaadan ku qabna haweenkii ariiri maxuun durno ilmaha waraaba lagu dhowra tuugada rafaad aadan ugu dhibeysanahay
aad u maasan tahay taasna waxa ay ahayd Nuurta Cabdi Yuusuf oo ku wareysanay gudaha xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya udambeyntii Bashiir Macalin Boole oo qayb ka ah qoysaskan ku haray Boole Baqti ayaa dawladda iyo UNHCR ka codsaday in si degdeg ah loogu raro Ifarlabo maadaama horaan looga diiwaan geliyay xafiiska dawladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee DRS
meel cilaan looga guuray kaarkii waan haysanaa waan la diiwaan geliyay nala dhahay warqadii yareed waan haysanaa mar waliba waqtigiin sugaan la leeyahay waan sugu laanahay meeshii waa ku cidloonay musqul ma laha biyo ma laha maaragtay aad u dhibaysanahay meesha aad arkayso musqulaha laga fogsaday waad arkaysaa markii aad u dhibaysanahay ana la soo gaaran leena
way Bashir musqulihii halkan ku yaalay waa sidee halka
la furtay waa la furtay waxaan ka hayna ma laha anaga gurigaan oo kaliya aan ka ilaashinaa aad u rafaadnaa dhirwaaga magharibkii buu soo weeraray halka buul bakti baan deganna marka waa taayada heeyada samafalyaasha inay gargaar degdeg ah nala soo gaaraan oo meesha naga kaxeeyaan jacalna marka aadan u jecelnahay inaan meesha naga kaxeeyo
way Bashir maadaama lidin diiwaan geliyay oo aad geedi sugeysaan waxyaaba hagaagteen gelin maxayeen
anaga ma garan karno waad sugeysiina nala leeyahay riskiina sugta meeshiina hadda waa taad aad arkayso aan ku bololsanaho dadkii ay ku kala tageen heeyada samafalyaasha inay meesha naga kaxeeyaan oo dadka xagga loo raray oo dariska anaga ahaa ay maaragtay waxaan wax la qabnay inay nolo geeyaan jecelnahay oo ilaahay yiraah daris la'aan lama noolan kare meesha waa aadan ugu cidloonay marka weel la'aan baan nahayniyo darisku waa la isku nool yahay waxba ilmaha la isku dhaafta oo maaragtay dabkii baa la iska qaata cuntadii baa la isla wadaagaa dariska aad buu muhiim u yahay marka wax badan la isla wadaagayo intiiba ma hayno hadeer dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR waxaan codsanaynaa inay si degdeg ah meesha noogu raraan
aad u maasiyay kaas ruuxu ahaa Bashiir Macalin Boole oo la hadlay barnaamijka caweyska dadab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ay ugula soo soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamij kastoo sidin kaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Haajir Sankar Cabdullaahi oo ah nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay kaalinta ay dhalinyarada xeryaha qaxootigu ka qaadan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalkoodii hooyo ee Soomaaliya waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo soo dhaweeyay wax ka beddel lagu sameeyay muddada uu shaqeynayo kaarka raashinka lagu qaato haddii qof kalehi uu xeryaha ka tago haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga xeryaha dhadhaab waxaa ku nool dhalinyaro badan oo ku koray waxna ku bartay xeryaha oo wax u qaban kara ugana faa'iideyn kara aqoontii xeryaha ay ku barteen dalkooda iyo dadkooda Haajir Sankar Cabdullaahi oo ka mid a dhalinyarada wax ku baratay xeryaha ayaan ka wareystay kaalinta dhalinyarada xeryuhu ka qaadan karaan horumarka iyo dib u dhiska dalkoodii hooyo ee Soomaaliya.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee xariiqa qaxootiga wax ku baratay kaalin way ka qaadan kartaa. Waxayna ugu qaadan kartaa laba mas'ale ugu qaadan kartaa in horta dalkii ay ayaga tagaan oo ay ahaan shakhsiyadooda ay tagaan oo maanta ay ii sheegay wax alaala wixii hadda dalkii aqoontii ayaga ay soo barteen oo intaasi la'keed in ay dalkii ayaga ay wax ku ay ugu qabtaan ama in ayaga iskaashadaan oo dalkii haddii markaas iday hadii maalgelin la horto maalgelin la dhahayaan ama wixii markaas iday ay sameysan karaan ay garab istaag ay isku siiyaan way ugu qayb qaadan karaan. Marka dhalinyarada markii la fiiriyo waa laf dhabarka bulshada weyn, qayb weyn ayay ka qaadan kartaa in horumarka dalka iyo dib u nabadeynta dalka ba qayb weyn ayay ka qaadan kartaa.
Idinkoo halka ku qaarkiin ku koray oo aan dalkii iyagu yar ka yimid ama halka ku dhashay, sidee bay suurtagal ku tahay inaad dalkii ku noqotaan, fahantaan, kana shaqaysaan wax qabataan?
Taasi waa horta aad bay u adag tahay oo dhalinyarada qaar aad bay ugu adag tahay in ay dadkii inta wax ku barteen ama qaarkood ba inta ku dhasheen in ay dalko dib ugu noqdaan, waayo qaar waxaa jira laga yaabo qaar laga yaabo inay aaminsiin dalkan inay ku dhasheen dalkan weligood meel kale ay ugu bixin meeshan ay tahay meesha kaliya ay kobaadsan yihiin bay tahay. Marka macquul hal shay uu ku noqon kartaa dadkii haddii waxa way horta meesha markii la dhahay dhalinta markii shaqo la dhahay ka uu horta way waxa way shaqo ahaan way ku dulman tahay markii la dhahay socdaal way iidan sidoo kale markii la dhahay sheeg waxyaabo badan oo waxa jirta dhalinta ay san kala mid ahaynin ninka halka ku dhashay ee halka ku nool ee asaga sharciga wadanka haysta ee kala mid ahaynin ha jira. Marka waxa maraha qaar markay qofkii haddii xaalad qof wax bartay oo maanta ay sheegay intaas oo sano wax baranayay oo intaas waqtigiisa ku lumiyay markii marxalada qaar ayaa ku qasbi kara inuu qofkii dalka ku noqdo. Mid kale waxa weeyaan oo dalka qofku inuu ku noqdo oo qayb ka noqon kartana waxa weeyaan in uu arko dawlad ii sheeg hami oo uu ka yeelan karo biri ka maanin ama xil uu ka yeelan karo oo ka qaban karo inuu horta dowladdii waddankii uu ka dhex arko.
Haajirow waxba idinkagama qarsoona dalkii marka la fiiriyo dee warbaahinta oo maanta meel walba gaadhay guri walba gaadhay waa la socotaan wax si fiican baad xaalada waddanka ula socotaan. Marxaladda waddanku hadda ku jiro suurtagal ma idiin tahay maqaad fiirso dhinaca nabadda iyo xasiloonida ma tahay xilligaa noqon lahaydeen?
Waa mahadsan tahay xaqiiqdii horta markaan fiirino dowladda maanta joogto waddanka ka talisa markaan fiirino iyo dhinaca kale ayagana garabka isku hayaan ama loodanka isku hayaan markaad u fiiriso xaqiiqdii maantadan la taagan waa dhihi karnaa ha rajo way ka muuqataa dalkii Soomaaliya oo dib loogu noqon karo rajo way ka muuqataa laakiin awal meeshu joogay maanta aad ugu fiican tahay dad Soomaalidu waxa ku maamadaan in walba ciisantiisa ciilgeys. Haddaan dhahno maanta ii sheeg dowladadeed ama meesha aan qaxooti aan ku sii noolaana ama aan ku sii waddan kale oo shisheeye ama waddan saddexaad aan u sii gudubna haddaan dhahan I believe ana ahaa jir ahaan maanta waxaan aaminsanahay dowladdeeda maanta dowlad ii dhaanta inaysan jirin. Markii la dhaha maanta markii xurriyad la dhaha maanta Soomaali haddaan ku noqdo tusaale oo kale xurriyad inta badan meelaha inta ugu badan dalka hadda oo nabadda ah inta ugu badan sidaan ugu socon kara tusaale ID lama weydinaayo sharci lama weydinaayo anaa iskale waa xur baan ku ahay oo xur baad u noqonaysaan.
In dhalinyarada waxbaratay xiriyaha qaxootiga jooga doorkooda ay qaataan waddankii ku noqdaan ka shaqeeyaan dad garab istaagaan dadkooda doorka ayaa iskale inuu qaato ma idinka ay tahay inaad alaabashaan oo meesha ku noqotaan mase waxaad u baahnaan lahaydeen in dowladdu ay idin baahato halka laydin waado dowladda soo dirto inay meesha karto iyadoo inta qof ay u baahan tahay sheegto xaqiiqda dadkii geyso doorka ay qaadato
dalkii uu noo baahan yahay dowladdii inay soo farageliso oo dalkii ay iyadoo dhalinyartii inta wax ku baratay aqoonyahanadii haddii ay ii sheeg ayada ay u yeerato oo ayada ay intay u baahan tahay ay soo dirsato horta waxa way waa wax loo baahan yahay waana ii sheeg kaalin weyn baana aan ii sheeg iyo ay ka qaadan lahayd in dhalinyarada ay noqoto dalkoodana ay ku barbaaraan sida in dhalinyarada meeshaan joogto oo kale maadaama intaas oo sano ama muddooyin fara badan ay ku dhex jireen ii sheeg waddan shisheeye ay joogeen maanta hanti la sheegi karo ama la tilmaami karo ama la taaban karo aysan ka tabcin xaqiiqdii waxa weeyaan ii sheeg dawladda hadii maanta ay dhahdo markay dad baan u baahanahay ay dhaado oo tusaale oo kale ay soo dirsato inta number ama tira ay soo dirsato xaqiiqdi waa dhalintii inay dalki hami u yeeshaan qayb bay ka noqonayaan waxa kale oo dhalinyarada hadda hadaan dhahno markay is abaabulaan oo ayaga is abaabushaan dhahno tabar ma hayaan tusaale oo kale wadankii meelo qaar oo waxaa jira dalkii aan dhul loogu safri karin iska jiro marka dhalinyarada horta midba ku ishee kama wadaadhe isagoo dhalinyarada dhulkii iyo meelihii hadii la lahaa hawadii ku safrayaan la dhahana waxa waa expense-keeda ama qarashaadkii aad iskaga sareeyo marka dawladda inay eeda ay dad u baahato oo dhalinyarada aqoonyahanadii dalkii halka wax ku barteen intaas oo sanad dalkooda ka maqnaayeen ayagana dhiirigelin bay u tahay dawladdina anfacaad bay ku yeelan lahayd dalkii inuu dib u dhismo bay ay qayb ka noqon lahayd
dhalinyaradiina waxaa la idin ku eedayaa halkan muddo badan ku noolaa kalsoonida aad dalkii ku qabtaan inay yartahay halkan waxaad u joogtaan ay tahay inaad heshaan dib u dejin iyo waddan saddexaad oo aad ku noolaataan eedaas maxaa ka jira
inta badan waxa kama jiraan waan dheelay waayo dhalinyarada halkan joogto waxay waddan shisheeyo ugu ordayaan ay u leeyihiin boofis boofis ay u leeyihiin waxay ogyihiin waddanka shisheeyo haday tagaan living standard code ama noloshooda inuu isbeddel ku imaanayo ay ogyihiin waxa kale marka taasi aan la barbar dhigayaa haddii waddankii dowlad ay ka dhisanto oo dowlad rasmi ay ka dhisanto oo waddanka qeyraadkiisa la soo saaro dhalinyarada waxay halkaa u doonaysaa halkaas waa laga helaa waddanka waa laga helaa
waxaad kula taranaysaa dhalinyarada xiriyaha qaxootiga kula joogta oo wax kula bartay iyo kuwaada waxbaranaya
dhalinyarada halkan joogto waxaan kula talinayaa in dalkoodii ay dib u milicsadaan ay dib u eegaan oo ay dhahaan bal dalkeenni maxaa ka jira aan soo fiirino ay dhahaan markaas iyada dalkoodii bal ay dib inay dib u dhiska dalkooda ayna qayb ka noqdaan ayaan kula talinayaa dhalinyarada
kaasi waxa uu ahaa Haaji Sonkor Cabdullaahi nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan hay-adda WFP ayaa sheegtay iyada oo kaashanaysa laanta dowladda Kenya u qaabilsan qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo DRS iyo UNHCR ay isbeddel ku samaysay muddada uu sii shaqayn karo kaarka qaxoontiga ee qofkii lahaa uu xerada ka maqan yahay kaarka oo markii hore ku dhici jiray muddo 3 bilood ayaan hadda dhici doonin haddii uu xerada ka maqan yahay qofkii lahaa iyo hadduu joogaba dadka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa tallaabada ku tilmaamay mid loo baahnaa kana yareyn doonta culays badan oo saarnaa sida uu sheegayo Aadan Cismaan oo ka mid ah dadka ku nool xeryaha qaxootiga
arrintaasina waa arrin aad iyo aad u fiican waa guul u soo hoyatay qaxootiga marka hore qofka soo bajoogo marmar kaarkiisa dhacay asoo baxnuusan ama cilad si uu qabsatay uu kaarkiisa soo joogo dhacay hadda hadoo soo danaysan karo xataa uusan dhacayni waa arrin aad u fiican qaxootiga waxay leeyihiin waa saldhex mar hayaan hambalyo waa arrin aad u fiican la soo dhaweynaa qofka soo danaysan kara arrintaas waa arrin caqabad fara badan leh qofka waxa dhacaysa in laba jeer haduu safar saari waayo uu kaarka dhaco uu ku qaadato sanadihii halkii mar uu kaarka u dhacay sanadihii ku qaadato baa dhacaysa oo su'aalaha qabsaday markuu xirmay xaggee jirtay waqti fara badan ku qaadato oo wad albaab walba u garaaco oo waxba u maartay u furmi waayaan oo dhib fara badan kala kulmo ugu dambeyntii waxaan soo dhaweynayaa in horta kaarka uu xirmaynin aad baan u soo dhaweynayaa midda kale waxaa kale oon soo dhaweynayaa in maartay dadkii xog aruurin fara badan la sameynayo haddii xog aruurin la sameeyaan wixii jira iyadaa arki doonaa
damac maxamed jaamac oo ka mid ah haweenka ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in tallaabadani ay siinayso fursad ay ku soo danaysan karaan iyagoo aan wax walwala ka qabin in laga xiro kaarkooda qaxootiga
anagu qaxooti baan nahay meel maanaa u kici karin caafimaad maanaa aadi karin ehelka maanaa soo booqan karin kaarka un baan kortaagnay marka WFP hadday saa keentay waan soo dhaweynaynaa 900 waan soo dhaweynaynaa qaxootigu wuu ku cidibnaa kaarka alaakan dad kaarkoodii intay reerahoodii eheladoodii aadeen ay soo booqdeen oo 3 sano 4 sano 3 bilood 6 bilood 7 bilood maqnaa baa yimaaday alaakana kaar ma haystaan way ku cadiban yihiin halkaas marka taa haddii naloo keenay waan soo dhaweynaynaa arrinkaas
cabdi ibraahin muudey ayaa sheegay in kaarka qaxootigu aanu ahayn mid raashin lagu qaabto oo keliya ee uu yahay aqoonsiga iyo sharciga ay ku joogaan dalkan kenya ayna muhiim tahay inaan laga xirin
كارت كادعين وما كاس عالي كرتي وصفر كرتي إيمان كرتي وكارك كادعين ما شاء الله جرحت غير كاس عالي كرتي ودي إيمان كان كارك نظيف استوياء كوسعياء وعشرين وفي عمان كارم ده واحد واحد لوجوب وكارك واحد مهم وقفل وقانصنا يو معناها شرع جيسة أو شرط نمديسة لو قانصنا واضح مهم وين مهم وين وين كارن كان سواء نعاد ود نعاد حطي وحقه له ما شاء الله جيسة معناه معناه كجرو ليس كجرو الأوكي واضح جيسة ها ده واحد واحد مهم وين وقفل ولو وين ونتوجس حسين وين
Shafi Abdullahi oo muddo 3 iyo 7 sano ah ku noolaa xariiqda dhadhaab ayaa sheegay inay muddo dheer sugayeen inay helaan xuquuq ah inay xariiqaha ka bixi karaan iyadoo aan wax isbeddel lagu sameeynin sharciyada qaxootiga
wallahi arintaas waa arinta farxadda ugu weyn laba door kaliya dadada farsaarin adad ka badan hadaad maqnaato inuu kaarka ka xigmay oo sida xuquuqdii dhanayd aad ku waayso waa arinta aad iyo aad noogu miinsan in aan helo xuquuqda ah qofku inuu danaysto hadana uu imaado kaadkiisa oo active ah waxaanu aad iyo aad soo dhaweynaynaa way waxaan kale aad iyo aad soo dhaweynaynaa saxgalka in aanu noqono dad xor ah adduunka waa aragtay shan sano meesha ugu badan shan sano ayaa lagu qaadaa sharciyada wadamada anagu waxaanu joognaa 1991 abtin now ayaan joognaa aniga 1992 ayaan xagareereeyay ilaa waqtigan waan joogaa ilmaan dhala ilmo ku sii dhalay
dhegeystayaal waxa inta aan ugu eeg barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad la socodsiinayay anigu axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
dhowr guyaal baad guud dadnayde godine bursa valla bursa mai santa la fugote dautan ge kreile bursai sidalai kalai ikara sarmaye jer darte mantango jer darte mantango Yeah, it's good.
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caweyska oo tibanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.